Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Hyvää lokakuuta kaikille Pallo TV:n kuuntelijoille ja tervetuloa podcastimme pariin. Tässä jaksossa puretaan palasiksi Veikkausliigan kausi 23. Europlayerit ja liigakarsinta ovat vielä pelaamatta, mutta nyt on silti hyvä hetki ottaa pääsarjan tapahtumat suurennuslasiin alle. Tästä voi tulla aavistuksen verran pitempi jakso kuin normaalisti, mutta kyllä aihekin sen kestää. Vieraana puhelimen päässä on Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo. Tervetuloa mukaan taas kerran.
Tervehdys.
Joo, moikka, moikka Mika. Kiva koti taikaa taas jutella Pallo TV:n kuuntelijoille.
Ilman muuta.
Ja studiossa puolestaan vakioäänemme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Lämmitellään vähän ennen kuin mennään itse asiaan. Muun muassa Eiffin nousun ja AC Oulu jumissa olevan stadionhankkeen vuoksi olosuuden asiat ovat olleet poikkeuksellisen paljon tapetilla tänä syksynä. Mika, kerro noin lonkalta, poimi yksi erikoisin stadion, jossa olet urasi aikana käynyt, hyvässä tai pahassa Suomessa tai ulkomailla pelaajana tai valmentajana.
Nyt laitan kyllä aika vaikea heti tähän alkuun. Erikoisen oli hyvänä aikana. Onko se niin kuin Hongan putki katsomat vai olin jo siellä lauantai katsomassa Hongan Interpeli, niin kyllä siellä vaan kolisee syksyn tuulessa aikamoisesti. Mutta en tiedä erikoisesta kyllä. Paljon tietysti stadionia ehtinyt näkemään tästä matkan varrella, mutta jos olisi mennyt kertoa aikaisemmin, olisi voinut vähän miettiä, mutta en mä oikein keksi mitään semmoista tosi erikoista tarinaa nyt tähän kyllä.
Että. No sen voisi sanoa, että paljon alkeellisempiin niin kuin Veikkausliiga-olosuhteisiin on vaikea kuvitella menevänsä kuin Tammisaariin. Että siellä on valitettavan niin kuin haastava tilanne nyt näiden olosuhteiden myötä. Että mielenkiintoista nähdä, miten siinä käy.
Tämä muistaa, että esimerkiksi kun Norjassa tuossa olin 3 vuotta, niin toki siellä on hienoakin stadioita pääsarjassa, mutta kyllä siellä löytyy niin kuin myös aika niin kuin huonoja stadioneita ja huonoja olosuhteita. Että ei ne niin paljon edellä niissä olosuhteissa muuta kuin ehkä niin kuin ne top 6-7 joukkuetta niiden stadionin suhteen, niin kaiken näköistä löytyy siitäkin maasta.
Niin ja ne lähetykset, mitkä televisiosta tulevat, niin mehän monesti täällä TV-ruudun ääressä nähdään vaan sitä pintaliitoa, ei sinne pinnan alle.
Kyllä.
Kyllä. Minä olen jakson juontaja Raine Pernu, ottakaa hatusta kiinni, matka alkaa ja vauhti vaan kiihtyy.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet juuri nyt Pallo TV:n podcastia. Tässä jaksossa pureudutaan Veikkausliigan kauteen ja puretaan se palasiksi. Vieraana Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo, studiossa vakioäänemme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Otetaan ensimmäisenä kiinni liigan päätöskierroksen otteluihin. Siellä lienee pureksittava vain 2 pelissä, eli mestaruuden ratkaisessa HJK Kupsissa ja Kotkan liigasta ulostaneessa KTP IFK Mariehamnissa. Mites herrat, millaisia analyysejä teitte näistä 2 pelistä?
No ensinnäkin Pallo TV:n puolesta onnittelut Suomen mestari HJK:lle, sillä voisi nyt aloittaa.
Ehdottomasti. No,
Mika, sulla onhan kokemusta sekä valmentajana että pelaajana näistä Suomen mestaruuksista klubin paidassa.
Joo, se pitää paikkansa.
Millä mielin katsot tuota HJK-Kups-matsia lauantaina?
Itse asiassa olin katsomassa Honka Interpeliä samanaikaisesti ja siinä seuraalin vaan tuloksista että mitä siellä HJK Kups pelissä kävi. Olin sen takia itse asiassa Honkan pelissä, koska Henri Henkka Aalto, joka pelasi vähän niin kuin viimeisen Veikkausliigapelin, toki he ovat näissä playoff-peleissä vielä nyt mukana, mutta hän oli kutsunut sinne niin kuin ihmisiä, jotka oli vaikuttanut myönteisesti hänen uransa ja pelaajapolkuunsa ja tietysti sitä kautta mielelläni menin hänen viimeiseen peliin, hänet kukitettiin siellä ja onniteltiin ja sitten vaihdettiin siinä reilut 80 minuuttia pois ja pieni kunniakierros ja isot lämpimät suosion osoitukset ja taputukset hänelle sitten yleisöstä ja tätä semmoista vuorovaikutusta. Ja, niin olin toki tosissaan sen takia siellä.
Joo, se oli hieno urheilija ja hieno honkalainen. Henri Aalto on kyllä niin kuin suosio-osoituksensa ansainnut. Ei kahta puhetta siitä. Ja mekin varmaan jututetaan Henkkaa vielä tässä, ja ehkä savu laskeutuu. No, mä puolestaan katsoin tuon HJK Kups-peliin, ja siitähän tuli ehkä vähän yllättäenkin ihan pelikin vielä kaiken lisäksi. Kups meni siinä 1-0 johtoon, ja kahta maalia olisi pelä huutannut. Siinä oli me kuitenkin saatiin ottelu siitä, toisin kuin ehkä alku oli vähän ajatuksissa, että noinkohan tuosta nyt ihan jännitysnäytelmäksi asti, mutta kyllä siinä saatiin niin kuin pelin maku siihen kumminkin. No, se, että HJK ei olisi tehnyt maalia, niin se oli jotenkin tuntui epätodennäköiseltä ennen peliä, ja niin se tuntui siinä pelin aikanakin, että se, että vaikka hävisivät 2-1, niin eikä se mestaruus tainnut missään vaiheessa olla oikein uhattuna siinä tosiasiassa.
Ei varmaan nämä viimeisessä pelissä, että en itse ainakaan uskonut, että Kupsi pystyy niin kuin kolmella maalilla hoikona Töölössä voittamaan, että toki se aikainen maali laittoi ehkä vähän niin kuin, jännityksen ilmaan ja katsojille varmasti niin kuin, se oli ihan tervetullut, ettei esimerkiksi HJK tehnyt 7 minuutin kohdalla maalia ja sitten peli olisi ollut melkein sit siinä ehkä vähän lässähtänyt. Nythän siitä pystyi semmoinen sopiva jännite yllä kyllä niin kuin melkein loppuvasti.
Joo, se oli kuitenkin ihan semmoinen jotenkin kauden päätökselle arvoinen kuitenkin tapahtuma saatiin siitä, että se ei mennyt ihan läpihuutojutuksi.
Ilman muuta, ja kyllähän sitten niinku totuus on myöskin se, että Kupsi pääsi siis samoihin pisteisiin ja HJK ei niinku mitenkään liian ylivoimaisesti, voisiko sanoa näin, nyt voittanut, jos ajatellaan koko Veikkausliigan kautta, hieno kausi kyllä Kupsilla.
Joo, mä katselin tietysti Kupsin tilastoja tuossa ennen tätä nauhoitusta ja kyllä se loppusyksy, niin kuin siihen nähdä, että miltä se loppusyksy on niin kuin tulosten valossa näyttänyt, niin se on kyllä, siihen voi Kups olla, tai Kuopiossa voidaan olla todella iloisia tai yllättyneitä tai iloisia siitä, että tämä meni näinkin tiukaksi, että se oli kyllä ainakin minun kirjoissa pienoinen yllätys, että tämä meni näinkin kireeksi, että näytti kyllä jossakin kohtaa siltä, että HJK:han tämä niin kuin vie selvästi.
Joo, siihenhän se oli kääntymässä ja sitten se HJK:kin onnistui tuossa yhden pelin sitten häviämään ja niin Vaasassa taisi olla. Ja Kupsi sai siinä muutaman voiton, muutaman hyvän pelinkin itse asiassa alle vielä ennen tätä viimeistä peliä ja pieniä uudelleen nousu.
Joo. Ja sitten tuo Kotka-peli taas vastaavasti, niin ikävä kyllä, täytyy sanoa kotkalaisten kannalta, niin siinä ei ollut kyllä kotkalaisilla sittenkään, vaikka 2-0 lukemat Marjahaminalle, joo, kyllä se oli Marjahaminan kontrollissa ainakin minun silmin niin aika lailla, että siinä ei ollut kyllä Kotkalla juurikaan nokan koputtamasta loppujen lopuksi, ja jos nyt joukkue ei tee, oliko se 4 viimeiseen peliin, niin yhtään maalia, niin ei se ehkä sitten ansaitsekaan sitä karsintapaikkaansa.
Joo, näinhän se on. Se on selvä. Ja kyllä mä olin vähän yllättynyt ehkä tuosta tuloksesta kuitenkin, että vaikka Kotkalla ehkä huono vire oli ollut päällä jo pitemmän aikaa, mutta ei sillä Marjahaminallakaan niin rustaa ollut viimeiset kuukaudet pari. Toki ehkä 1-2 voittoa siellä enemmän, mutta Marjahaminat myös puuttu muutama tärkeä pelaaja, esimerkiksi Lahti, toppari. Ja maalivahti ja näin, niin lähti vähän niin kuin siipirikkosena niin kuin vieraspeliin. Ja siinä kyllä pitää nostaa niin kuin IFK Marjahaminalla hattua, että aika hyvän suorituksen he saivat tällaisessa tärkeässä pelissä aikaiseksi. Olivat ansaitusti voittivat pelin, ne olivat parempi joukkue ja niin kuin oli niin kuin pakkovoittoa ja tosiaan siipirikkosena sinne ja vieraspeliin oli kyllä niin kuin hieno suoritus IFK:lta.
Joo, niin oli. Ja palataan vielä tuohon IFK ja Kotkaan vähän tuonnempana, kun ruvetaan käymään joukkuettaan näitä läpi sitten.
Näin on. Tässä olivat päätöskierroksen tärkeimmät pelit analysoituna lyhyesti. Lähdetään purkamaan seuraavaksi joukkueita yksi kerrallaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Pallo TV:n podcast-jakso lähtee nyt analysoimaan Veikkausliigan kautta seura kerrallaan. Vieraana pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuom, studiossa myös podcastin vakioääni Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Niin, Suomen mestari HJK teki sen, mitä siltä odotettiin.
Kyllä joo, valmentaja vaihdettiin keskellä kesää ja silloin siellä oltiin joitakin pisteitä jäljessä sarjakärkeä ja mutta sen jälkeen tuli aikamoinen voittoputki. Myös kausi muistaakseni alkoi HJK:lta ihan ensimmäiset pelit erittäin hyvin, mutta siinä tuli jonkunnäköinen notkahdus sitten jostain vaiheesta. Ja sitten loppupeleissä, niin voisiko sanoa, että ottivat omansa.
Joo, ja sitten miettii tätä valmentajan vaihdosta, joka nyt oli kuitenkin tämmöinen niin kuin käännekohta heidän kaudessaan siinä, tai se sanotaanko, että kurssi oikeni, jos tällainen muotoilisi. Niin jos nyt ajattelee sitä tilannetta, missä kohti korkeakunnas hyppäs puikkoihin, niin sitä on tässäkin meidänkin podcastista taivasteltu aikaisemminkin, että ei vaikea keksiä Suomesta kovin paljon kusisempaa paikkaa, johon hypätä. Siinä oli justiin ensimmäinen europeli tulossa, ehtikö yhdet harjoitukset vetää ennen kuin peli tuli. Eli niin kuin aika tiukkaan paikkaan korkeakunnas ja Ossi Virta siinä joutui, mutta täytyy kyllä nostaa jäbille hattua, että on kyllä aivan loistavasti siihen nähden, niin kuin siihen lähtötilanteeseen nähden, niin kyllä soutaneet tuon laivan kyllä niin kuin satamaan.
Joo, se on just näin. Oli todella vaikea. Pelejä oli paljon silloin, kun valmentajavaihdos tuli ja europelejä, veikkausliigaa, tosi tärkeitä veikkausliigapelejä myös siinä ja veikkausliigapeleistä taisi tulla koko ajan täysiä potteja ja Euroopassakin pärjättiin niin tarpeeksi hyvin. Ja mentiin kyllä ne ensimmäiset pelit niin rimaa hipoen, voisiko sanoa näin, että kyllä väpättiin, että tippuuko rima vai ei. Sekä Eurocupeissa että siellä oli joku SJK vieraspeli, jos SJK vei peliä niin mennen tullen. Ennen kuin HJK teki jossain toisella puolella yhtäkkiä pari maalia. Kyllä se lähellä oli, että se laiva olisi mennyt myöskin niin väärään tai toiseen suuntaan, mihin se loppupeleissä meni. Mutta sitten niiden voittojen ansiosta ja ehkä sen jälkeen sitten, kun HJK sai vähän niin harjoituksia ja aikaa alle, niin pikkuhiljaa alkoi kyllä pelikin parantumaan ja kyllä ne jossain vaiheessa pelasivat myös aika hyvää hyökkäyspeliä sitten sen alun jälkeen ja sitä kautta niin kuin, voisiko sanoa ansaitusti sille niin kuin voittamisen uralle kiinni.
Joo, ja tässä voisi kuulijoille vielä korostaa semmoista asiaa, että tässä tapauksessa korkeakunnas ja Ossi Virta niin eivät olleet vaan tuon tuloksen päällä, vaan he olivat käytännöllisesti katsoen samalla myös HJK:n taloudellisen tuloksen päällä, ja joka ei ole todellakaan vähäpätöinen seikka tässä yhtälössä. Eli painetta oli ihan riittävästi, ja vielä kerran siihen nähden, että miten komeasti kaverit on selvinneet tästä, ja niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että kunnialla peräti, jos niin kuin mestaruus on jo taskussa ja lohkopelit jatkuu, niin kaikki on bonaria tästä eteenpäin, niin taloudellisesti kuin urheilullisesti. Että tämä on semmoinen niin kuin taakka tai kuorma tai paine, mikä helposti unohtuu tavalliselta tallaajalta, että HJK:n valmentaja on myös tämmöisen asian päällä.
Joo, tietysti isoista rahoista noissa europeleissä ja muissa pelataan, mutta HJK:n talous on kyllä tällä hetkellä aika vakaassa jamassa. He ovat tehneet lähivuosina aika paljon voittoa ja se, että jos ne nyt olisi vaikka jonkun vuoden pois europeleistä tai lohkovaiheesta tai muuta, tulisi joku epäonnistuminen, niin ei se vaikuttaisi käytännössä mitenkään heidän niin kuin arkitoimintaan tai seuraavan vuoden suunnitteluun tai pelaajabudjetteihin. Että tietysti jos sieltä jäätäisi useita vuosia pois, niin sitten se alkaisi jo vaikuttaa, mutta muuten niin ei se HJK:n todella vakaalla pohjalla tällä hetkellä. Kiitos monien vuosien niin kuin hyvän taloudenpidon.
Joo, ja jos niin kuin klubin kohdalla jotakin haluaa niin kuin taivastella tässä, niin sitä voisi taivastella, että tuolla materiaalilla, tuolla budjetilla, kaikki mitä HJK:lla on, että se ei ole tuon selkeämmin niin kuin Suomen mestari. Että sitä voisi niin kuin kysyä, että voisi kuvitella, että tuommoisella materiaalilla niin olisi pikkusen ylivoimaisempikin tässä sarjassa, mutta niin ei sitten kuitenkaan ainakaan tällä kaudella käynyt.
No, voisiko sanoa ehkä niin kuin muiden ajatellen muita joukkueita, muita seuroja, niin hyvä niin, että eivät niin kuin karanneet jo alkukaudesta tai keskellä kautta, jolloin se pysyy ehkä jännittävämpänä. Ja ei se ole helppoa, kuitenkin me puhutaan niin kuin aika pienistä eroista sitten. Joo. Prosentuaalisesti erot voi olla niin kuin isoja, kuten esimerkiksi puhutaan vaikka 100% enemmän kuin seuraava joukkue niin kuin pelaajabudjetti. Mutta sitten kun me aletaan puhumaan euroista, niin 1 miljoona sinne tänne niin ei olekaan enää paljon. Että eroa niin kuin pelaajabudjetissa, että kun me menevät Frankfurtiin, Frankfurtiin ostaina, niin sitten puhutaan niinku kymmenien miljoonien erosta pelaajabudjetissa, niin sitten se niinku alkaa jo vaikuttamaan, mutta Suomessa nämä euromäärät on kuitenkin, ne erot on niin pieniä, että ei se KuPSin pelaajamateriaali sitten niinku järjettömän kaukana ole niinku HJK:n pelaajamateriaalista, että siinä mielessä ei ihan helppoa ole Suomessa niinku karata muilta joukkueilta niinku totaalisesti, vaikka niinku rahaa olisi enemmän käytetty.
No, kenet poimisitte HJK:sta kauden nimeksi?
Onko se Topi Keskinen?
Niin.
Olisiko Keskinen semmoinen tämän kauden kometta?
No kyllä se varmaan on. Tietysti totta kai Radu Lovits teki paljon maaleja ja muuta, mutta ihan siinä mielessä aina semmoinen maalintekijä, voisiko sanoa, on joukkueelle, niin kuin, joukkueen menestymiselle niin kuin erittäin tärkeä. 2 pelipaikkaa mielestäni on jalkapallon joukkueessa niin menestyksen ja tuloksen tekemisen kannalta niin oleelliset, ja se on se keskushyökkäjä tai joku pelaaja, joka tekee ne maalit, ja toinen on, ja usein se on niin hyökkääjä, ja sitten toinen on maalivahti. Ja ehkä maalivahtiosasto oli jotenkuten kunnossa, sitten siellä oli vähän vaihdoksia ja useampiakin maalivahteja, mutta se ei niin pettänyt, voisiko sanoa näin missään vaiheessa, vaikka siellä vähän turbulenssia ehkä olikin tai ailahtelevuutta niin kuin suorituksissa, mutta sitten taas Radu Lovits oli se maalintekijä, joka teki paljon tärkeitä maaleja kauden aikana. Kyllä Radu Lovits siinä mielessä niin kuin oli mestaruuden tae. Mutta jos nyt haluaa vähän fiilistellä ja taustoja ja kaikkea, että Topi Keskinen, joka tuli viime vuonna Mikkelistä ja pelasi divaria ja nyt niin kuin HJK alkoi saman tien liigakupista lähtien, tammikuusta lähtien alkanut tekemään paljon niin kuin, tai saamaan paljon minuutteja ensinnäkään, sekä ei ollut mitenkään itsestäänselvyys, mutta vakiinnutti avauskokoonpanon paikan helposti ja nopeasti. Jonkin verran tuli tehoja kauden aikana, ehkä niitä tarvitaan vielä lisää, mutta olihan hän semmoinen kone, juoksukone ja juoksuvoimainen pelaaja, joka toi niin kuin HJK hyökkäämiseen erittäin paljon vaarallisuutta. Ja jos ei sitten tehoja tullut niin älyttömästi, niin sitten niin kuin niitä niin kuin hyökkäyksen käynnistämisiä ja hyökkäyksen kiihdytyksiä ja toisen sen elementin ehkä siihen hyökkäämiseen, mikä olisi voinut, tai mikä oli mielestäni kyllä ratkaisevaa, että kyllähän niin kuin fiilispohjalta niin kuin pitää se Topi Keskinen jotenkin nostaa sieltä esille.
Joo, hieno tarina.
Entä sitten seuraava joukkue? Hopeaa Kuopion Palloseura. KuPSilla oli alkukausi vaikea, sitten tuli hyvä keskikesä ja loppukaudesta. No, teki vielä sarjan HJK:ta vastaan.
Joo, olihan siellä niin kuin hyvä joukkue kasattu ja vaikka se alkukausi meni vähän penkin alle, mutta sitten tuli sen jälkeen taas mieletön voittoputki ja jossain vaiheessa vähän hyytyivät syksyllä ja kunnes pääsivät sitten taas ihan hyvään vireeseen muutamiin viimeisiin peleihin. Kreidel pitää nostaa varmaan siellä maalivahtina esille. Olisiko sitten kuitenkin aika selvä ykkösmaalivahti, niin kuin saatellaan ihan koko kautta niin Suomessa. Ja aika niin kuin laadukas tasainen niin kuin joukkue kaiken kaikkiaan. Siellä paikalle kuin paikalle löytyi hyviä pelaajia ja muistetaan tällaisia Urho Nissilä, joka sitten lähti jossain vaiheessa kautta pois keskellä kesää, mutta taisi olla kuitenkin muistaakseni KuPSin paras maalintekijä että kuinka monta maalia Urho Nissilä olisikaan tehnyt, jos hän olisi koko kauden pelannut, ja voi olla, että olisi muutama pistekin olisi ollut niin kuin sarjataulukossa enemmän.
Joo, tuossa oli jossain vaiheessa kautta, Joona Veteli oli vielä kunnossa, oli Kupsin keskikenttä oli siinä vaiheessa varmasti sarjan paras. Popovic, Veteli ja Urho Nissilä. Se oli aika jouhevan näköistä se hyökkäyspelaaminen. Siinä oli niin kuin paidanliepeet lepatti, se oli kiva katsoa. Veteli loukkaantui, Nissilä lähti. No totta kai se näkyy hyökkäyspelissä ja niin se näkyykin.
Ja ymmärtääkseni Popovic oli kanssa niin kuin pitkään.
Joo, niin oli telakalla Popovic myöskin, joo.
Ja se kolmikko sitten niin kuin hajosi ja oli pitkään, että kukaan ei niistä pelannut. Ja ilman muuta se näkyy kyllä Kupsin pelaamissa, se on selvä. Ja se olisi näkynyt niin kuin ihan kenen vaan joukkueen pelaamissa, se on selvä.
Kupsin kauden kulminaatiopiste taisi olla tuo valmentajavaihdos, harvinainen esimerkki siitä, että valmentajavaihdos on onnistunut.
Niin, muutamia onnistuneita valmentajavaihdoksia tässä taisi kuitenkin tulla kaudenkin aikana, että ja sitten päinvastoin muutamia ei onnistuneita, että en tiedä tilastollisesti, niin mentikö kuitenkin sitten niin aika keskimääräiseen lopputulemaan.
No joo, jos katsoo tätä päästettyjä maaleja, Kups päästi vähiten maaleja tuossa 20 maalia 27 otteluun, niin siinä kyllä varmaan näkyy tuo Honsun kädenjälki ainakin.
Kyllä, ja niin kuin nostin tuon Gredelin, sarjan paras maalivahti ja itse asiassa tosi hyviä toppareita. Toni Miettinen, joka on tuossa mun alle 21-vuotiaiden maajoukkueen niin kuin avauksessakin ollut, niin erittäin hyvä toppari, ja hän ei niin kuin mahdu sinne pelaamaan, niin sekin kertoo, kuinka hyviä sitten Konsun mielestä on ne kaksi muuta topparia, jotka enemmän siellä on peliaikaa saanut, ja kyllä heillä on tosi vahva se keskuspuolustus.
Joo.
No, tämä nyt seuraava kysymys ei varsinaisesti kuulu kauden analyysiin, vaan suuntaa enemmän tuonne tulevaisuuteen, mutta juuri tuoreet uutiset kertoo, että Kupsin pääomistaja Ari Lahti on kertonut, että ei huvita joka vuosi panna 2 miljoonaa euroa budjetin tilkkeeksi. Miten näette, mihin tuo Kupsin tie on viemässä?
Eiköhän nyt ole kuultu joku 5-10 vuotta. Ja tässä syksyllä toi sama lause, että miten se sitten realisoituu niin kuin seuraavalle kaudelle ja muuta, niin aika näyttää. Mutta ehkä en lähtisi vielä tekemään tuosta hirveästi johtopäätöksiä.
Joo, tämä kuulostaa vähän semmoista puoliksi poliitikon lausumalta, että tässä on vähän niin kuin laitettaisiin Kuopion kaupungin suuntaan vähän painetta sen stadion hankkeen myötä. Että tässä alkaa olla vähän tämmöisiäkin ulottuvuuksia mukana ja sitähän se no, on odottanut jo pitemmän aikaa Kuopiossa, että siellä olosuhteita päästäisiin kehittämään ja haluhan siellä on hirveä ja kaikki edellytykset ja näin poispäin, mutta sitä se nyt ilmeisesti odottaa ja niin kuin tuosta voi rivien välistä lukea, että sitä Ari Lahtikin alkaa olla vähän suivaantunut siihen, että siinä asiassa ei tapahdu mitään.
Joo, Ari Lahti on viisas ja osaa pelata erilaisia pelejä ja kyllähän on varmasti niin kuin asian päällä ja tietysti tehnyt Kuopiolle paljon hyvää tässä vuosien aikana ja toivottavasti se jatkuu myös lähivuosina, koska ilman muuta me tarvitaan Kuopio hyvä joukkue, se on hieno Suomen futiksen kannalta, se on hieno kaupunki ja siellä on hyvää perinteistä jalkapalloa pelattu vuosikymmenten saatossa ja toivottavasti siellä jatkuu homma yhtä hyvänä kuin lähivuosina.
Joo, sama homma, että Kupsille sois nyt semmoisen niin kuin vähän myötätuulta tähän touhuun.
No, entä sitten pronssijoukkojen Vaasan palloseura? Melko uskomaton loppukausi alkukauden vaikeuksien jälkeen. Viimeisestä 15 ottelusta 14 voittaa ja 1 tasapeli.
Huikea loppu.
Joo, no tätä nyt on yksi on toinenkin ihminen päivitellyt tässä. En mä tiedä, mitä tähän nyt enää sanoisi.
No, kyllä tämä Vaasan palloseura. Hieno tarina, se on sillä kuitattu. Hyvä Jussi Nuorella, hyvä Vaasan palloseura.
Jonkunnäköinen kilpailuetu ehkä heillä oli omassa pelaamisessa, että vähän erilaista, eri lailla pelasivat ja erilaisia pelaajia, niin kuin kaksi isoa keskushyökkääjää ja Multala, joka loukkaantui, olisi ollut kolmas iso keskushyökkääjä vielä ja sitten niin kuin semmoista sopiva balanssi semmoisen suoraviivaisen pelaamisen ja ehkä kombinaatio pelaamisen välillä ja ehkä sitten semmoinen Baskirov löytö siihen keskelle mieletön pelaaja vielä, että et ne löysivät kyllä todella hyviä pelaajia niin kuin ulkomailta ja sitten myöskin se pelityyli, millä ne pelasi ja peliryhmitys, niin kyllä se oli sopivan erilainen muihin verrattuna, ja sitten kun se alkoi toimimaan ja varsinkin tuloksellisesti toimimaan, niin ei oikein löytynyt siihen muilla keinoja.
Joo, ehdottomasti yksi kauden piristysruiskeita, jos ei the piristysruiske.
Kyllä, ehdottomasti.
Miten se olisiko Jussi Nuorella vuoden valmentaja?
No niin, ei se kaukana ole.
On se kai saanut jotain palkintoja jostain pallokoplasta ja mistä ketkä niitä jakelee niitä. Ei, mulla on ainakaan mitään vastaväitteitä. Ja aivan mieletön suoritus kyllä.
Ja onko sitten kauden nimi Peter Michael, tai jos ruudun selostajia siteeraa, niin Peter Michael?
Godly. No, komea nimi kaverilla. Jo ehdottomasti on niin kuin Vepsun pelaaja. Eihän tästä ole kahta puhetta. Maskinov on kyllä hyvä. Mä laittaisin saman nippuun kanssa, mutta sieltä ne löytyy. Ei sillä, etteikö siellä olisi muutkin onnistuneet, mutta semmoisia, sanotaanko, valovoimaisempia.
Joo, eihän tuohon mitään muuta kuin leima päälle.
Sitten neljäntenä SIK. Kesällä pidettiin jopa mestariehdokkaana, kun peli kulki, mutta syksyä kohti vauhti hidastui.
Niin, en tiedä, onko oikein sanottu, että peli kulki. Tuloksia tuli, että mun mielestä peli ei kulkenut kuitenkaan niin hyvin, mitä tuloksia tuli. Kyllä he pelasivat vähän yläkanttiin ja saivat vähän yläkanttiin tuloksia siihen pelaamisensa nähden. Mun mielestä se on ehdoton totuus, mutta sitten se tasoittui jossain vaiheessa, että ehkä heille tuli vähän niin kuin jopa liiankin synkkä, tuloksellisesti liian synkkä kausi. Jossain vaiheessa ei tullut niin kuin pistettäkään. Ehkä silloin mentiin taas vähän toiseen suuntaan ja ehkä tämmöinen sitten sija 4 sarjassa niin kuvastaa niin kuin sitten sitä niin kuin aika tarkkaan sitä niin kuin ehkä missä mentiin sitten koko kautena, vaikka siellä oli niin kuin aalloharjaa ja vähän pohjaa näkyvissä ja ettei ollut niin kuin tasainen neloskausi, mutta mielenkiintoinen toki.
Joo, ja sitten tässä ei voi olla nostamatta esiin sitä, että SIK operoi liigan keski-iältään nuorimmalla joukkueella tällä kaudella ja hyvä niin, mutta että, niin kuin tässäkin podcastissa on aikaisemmin todettu, kun SIK:sta on puhuttu, että sillä, että nuori joukkue, liigan nuori joukkue, niin sillä, se tulee yleensä myös hinnan kanssa. Ja mun silmissä tämä SIK on nyt maksanut kyllä jossain määrin ainakin hintaa tästä joukkueen nuoruudesta ja se mun kirjoissa selittää tätä sun mainitsemaa aaltoliikettä. Että siellä niin, niin kuin heittelehtii vähän enemmän kuin ehkä jollakin kokeneemmalla ryhmällä heittelisi.
Voi olla. Mä heitän tuohon oman lusikkani tuohon soppaan, että oli maalivahti. Ja että heillä oli se, nythän mä sitä niin unohdin just sen nimen tuossa, mutta se Arsenalista lainassa se maalivahti, joka oli alkukaudesta niin kuin Veikkausliigan paras maalivahti. Ja oli erittäin tärkeä linkki heidän voittokulkuun. Tässä alkukaudesta ja sitten hänen lähtönsä jälkeen niin ei mitään muuta kuin ongelmia maalivahtiosastolla ja paljon helppoja maaleja. Varmasti se aiheuttaa epävarmuutta niin kuin kaikessa tekemisessä sen jälkeen ja siinä on taas ehkä semmoinen yksi syy siihen, myöskin siihen huonoon tuloskuntoon. Että puhuin jo aikaisemminkin, että menestyvän joukkueen niin kaksi tärkeintä pelaajaa on keskushyökkääjä, joka tekee maaleja, ja maalivahti, joka estää maalit, niin nyt esimerkki siitä, että kuinka tärkeä se maalivahti oli niin tämän joukkueen menestymisen suhteen.
Erittäin hyvä pointti.
Mites kerta SIK operoi sarjan nuorimmalla joukkueella, niin siellä on varmasti pikkuhuhkajien valmentajan silmiin monta mielenkiintoista pelaajaa, kenet nostasit SIK:n kaudesta esiin?
Joo, siellä on nuoria, mutta siellä ei ole niin paljon niin kuin just sellaista U21-ikäistä pelaajaa, tai sitten siellä on niin kuin ulkomaalaisia myöskin niin kuin nuoria pelaajia. Että siellähän on Otto Kemppainen ollut meidän leireillä mukana, joka sitten murtautui ehkä sen avauskokoonpanon jossain vaiheessa kautta alkukaudesta enemmän niin kuin vaihtopelaajan roolissa. Ja Otto Kemppainen on ollut ehkä sitten myöskin semmoinen vaihtopelaajan roolissa tuolla meidän U21-ikäisessä. Noa Laine, joka päätti jossain vaiheessa Malesiaan Malesian maajoukkueeseen pelaamaan, aina se on semmoinen potentiaalinen niin kuin vaihtoehto sinne Suomeen, mutta mut muuten siellä on just vähän niin kuin viime karsinoissa, U21 karsinoissa ollut pelaajia, jotka on nyt liian vanhoja niin kuin tähän mun joukkueeseen, että semmoinen tilanne.
Joo, mutta kyllä se parhaimmillaan tuo SJK niin kuin ilme on semmoinen ihan raikas. Että silloin kun se kulkee ja niin kuin näin poispäin, niin sitä on kyllä ihan kiva katsoa, se on ihan raikkaan näköistä. Mutta tuo epätasaisuus on sitten niin kuin valitettavasti vaan sarjaa pelatessa, niin sitä pitää olla, jos tavoitteena on mitalisijat ja tai mukaan kärkitaisteluun. Niin se ei vaan yksinkertaisesti semmoinen huojuva tekisikö mieli sanoa nuorisojoukkue, niin ei vaan kerta kaikkiaan tuota ylemmäs, se ei yllä.
Joo. Entä sitten FC Honka? Espoolaisille tarjottiin HJK-haastajan viittaa ennen kauden alkua, mutta toisin kävi. Miksi?
Joo. Edellinen kausi oli tosi hyvä Hongalta. Oli niin kuin paljon hyviä hyökkäyksen kiihdytyksiä ja hyviä niin kuin vastustajan puolustuslinjan taakse juoksuja ja syöttöjä. Ja jotenkin ne tällä materiaalilla, mitä niillä sitten niin kuin tälle kaudelle, kun se pelaajat vähän muuttui, Modesto muun muassa, ja me myytiin AIK:hon ja otti itse asiassa siellä tosi ison roolin ihan niin kuin parhaimmista joukkueessa ja pelannut siellä avauksessa koko ajan. Myöskin Akonsaari, joka oli erittäin hyvässä kunnossa vuonna 2022 kaudella, niin just ennen kauden ja alkua lähti pois. Niin kyllä noin kaksi semmoista hyökkäyspään pelaajaa tuotti aikamoisen reijän niin kuin Hongan hyökkäyseen, ja ne ei oikein saanut sitä niin kuin kuntoon, niin kuin sellainen tasaisesti kuntoon koko kauden aikana. Et totta kai siellä oli hyviä pelejä joukossa paljon, ja joku tuloskuntokin oli 3-4-5 peliä voittoa jossain vaiheessa putkeen ja näin, mutta jotenkin se niin kuin vaivasi vähän koko kauden, että ne ei saanut sitä samalla lailla ratkaistua kuin edellisenä vuonna sellaista hyökkäämisen niin kuin dynaamisuutta ja hyökkäyksen vauhtia ja kiihdytyksiä linjan taakse menoja, ja se jäi niin kuin semmoisessa isossa kuvassa sitten uupumaan kaudella.
Joo, tuo on helppo katsoa niitä tehtyjä maalien määrää, että tuohon kun lisätään nyt se lähteneiden pelaajien, sanotaan vaikka 10-15 maalia, niin ne olisi tuolla mitallisijoilla. Tai nyt vaikka tällainen leikinomaisesti katsotaan, niin tuohon kun lisättäisiin nyt se 10, 15, 20 maalia, niin ne olisivat olla aivan eri sfääreissä menossa, eikä viidentenä niin kuin nyt.
Joo, ja Jerri Vuotilainen unohtui tuosta edellisestä, joka loukkaantui ja on loukkaantunut koko kauden pois, niin semmoinen dynaaminen keskikenttäpelaaja taisi tehdä 7 maalia keskikenttäpelaajaksi tosi monta edellisen kautena, ja hän on ollut niin käytännössä koko kauden pois, ja kolmas semmoinen tosi tärkeä dynaaminen pelaaja tuottamaan erilaisia niin kuin uhkaa vastustajalle, ja kyllä tuossa jo ihan pelkästään noilla nimillä niin kuin osittain selittyy se, että mitä homma hyökkäyspelaamisessa oli sitten omalla tavallaan vajauksia.
Joo, ja tuosta voisi vielä päivitellä sen verran, että niin hyvä asia kuin tuo pelaajamyynti onkin ja tavoittelemisen arvoinen asia ja sitten kaikkea tätä, niin kyllä sillä sitten kääntöpuolella, niin kuin Hongankin tapauksessa, niin kyllä siinä sitten saattaa olla hintansakin.
Joo, ja varsinkin Agonin lähtö just ennen kauden alkua oli tietysti niin kuin iso reikä siihen, ja ne pelaajamyyntiajoitukset on aina toki tosi tärkeitä.
Joo.
Entäs se Hongan kauden nimi? Kuka hän on?
Jaa, mitäs Mika tuumaat? Kuka sieltä nousisi?
Niin, se onkin hyvä kysymys.
Romanille mä melkein tässä rupesin niinku viittaa.
Jerri Menko oli mielestäni niinku tasaisen hyvä niinku läpikaudelta. Onhan hän mielestäni hyvä fudaa ja niinku oikein isolla F-tällä. Sitähän on kiva katsoa, miten hän hallitsee pelivälinettä ja muuta. Ja taitoa, erilaisissa tilanteissa taitoa, niin onhan se korkealla tasolla edelleen.
Joo, ja sitten aika sopivasti vielä Hongan näköinen pelaaja mun mielestä jotenkin sillä, että se on niinku, pallon kanssa kaikkea sitä, mitä niinku Hongan KK-pelaajalta odottaa.
Kyllä, ehkä nostaisin esille sitten myöskin niinku 2-3 kappaletta niitä 0-5 syntyneitä, niinku, alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa, että Dario Naamo, oikea laitapakki ja Laine, oikea linkki ja sitten vielä Ulundo, joka tuli sitten loppukaudesta sinne tänne pelaamaan, pelannut pääosin Honka Akatemiassa, mutta myöskin samaa ikäluokkaa sitten pelasi ehkä sitten enemmän tai niin, joitakin pelejä sitten vasemmalla linkkinä ja kolme tämmöistä nuorta 0-5 maajoukkueen pelaajaa ja erittäin mielenkiintoisia kaikki, hyvin moderneja ja nopea jalkaisia siinä on niin kuin tulevaisuuteen ajatellen ja seuraavaa kauteen ajatellen niin erittäin mielenkiintoinen kolmikko.
Tämän kauden Veikkausliigassa aika monen seuran taustalla tai siinä pelihistoriassa on ollut putkia joko ylös tai alaspäin, mutta kenties sarjan tasaisin suorittaja on ollut FC Inter, mestaruussarjan kuudes.
Heillä alkoi kausi jotenkin vaikeasti, kun oli pelkkiä vieraspelejä siellä Veritaksella vaihdettiin alusta Nurmesta Tekonurmeen ja oli vieraspelejä ja pelasivat monta peliä vähemmän kuin jotkut tietyt joukkueet ja taisi olla jossain vaiheessa sarjan jumbonakin sen takia, kun siellä oli niin kuin 2-3-4 peliä vähemmän pelattu kuin jollain. Ja siellä oli ensimmäisissä vieraspeleissä taisi myöskin sitä tulosta ei tullut, mutta sitten kun ne pääsivät Veritakselle ja uudelle alustalle ja kotiin, niin sitten tuli jonkunnäköinen voittoputki, jolla ne hinasi itseänsä niin kuin aika nopeassakin tahdissa sitten noille sijoille, mihin ne sitten loppupeleissä päätyikin. Ja sen jälkeen se on ollut, niin kuin, ollut siellä vahvassa keskikastissa ja tietysti vielä heilläkin pelit jatkuu, että yli huomenna keskiviikkona niin playoff-peli europaikasta vielä Hongan kanssa
jatkuu. Joo, Interi on tosiaankin tällä kaudella, niin odotukset oli, sijoitus on varmaan suunnilleen sitä, mitä odotettiin niillä nuo huitteilla, mutta se, että nuo peliesitykset mun mielestä on pikkusen ollut sama havaittavissa kuin SJK:llakin, että se niin kohtuullisen nuori jengi, Ne tulokset on huojunut taas vähän. Ei ollut semmoista tasasta suorittamista, mitä Viss varmaan toivoi. Ja sitten yksi osa selitystä varmaan löytyy niin kuin tulosten valossa siihen, että ne oli jonkun asteisia toppariongelmia, ymmärsin tuossa keskellä kautta. Ja tuo selittää varmaan tuo päästettyjen maalien 40 päästettyä 2-7 peliin. Se on pikkusen enemmän varmaan kuin mitä siellä niin kuin ajateltu, että tuo ehkä selittävä tekijä löytyy osaksi tuosta. Mutta ehkä tuo sijoitus nyt on kuitenkin tällä kaudella ihan tuommoinen niin kuin oikeudenmukainen, että tuo 7-6 sija tarkoitan. Mutta olisiko tässä semmoinen jengi, jolta olisi, niin kuin, jos ne saa ja kun saa pidettyä joukkueen kasassa, niin joka olisi, ensi kaudella voisi olla jo sitten vähän jotain muuta?
Niin, aika vaikeita noita on verrata, että varmasti on mahdollisuus olla muutamia sijoja ylempänä. Voi olla myöskin helposti muutamia sijoja alempana. Toi keskikasti tuossa on niinku aika tuommoinen tasainen, että on hyvin pienistä kiinni. Löydätkö sitten hyviä ratkaisupelaajia sun joukkueeseen, niinku kuka tekee maalit ja kuka estää maalit ja muuta. Että hyvin vaikea lähteä tällä hetkellä ennakoimaan, koska joukkueisiin kaikkiin tulee vielä tietysti muutoksia. Ja jos ajatellaan ensi kautta, niin on vaikea nähdä, että Inter ihan helposti niin kuin kahden joukossa olisi, mutta ei myöskään niin kuin putoja kandidaattia, jotain sitten siltä väliltä.
Näin on Veikkausliigan mestaruussarja analysoitu. Siirrytään alempaan loppusarjaan, eli haastajasarjaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia, joka tässä jaksossa mokustelee päättömäisillä olevan Veikkausliigan antia tältä kaudelta. Jakson vieraana Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo. Studiossa kuulijoita lämmittelee Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Ylempi loppusarja eli mestaruussarja on nyt tosiaan paketissa. Hypätään seuraavaksi alempaan loppusarjaan eli haastajasarjaan, jonka on voittanut AC Oulu. Minkälaiset analyysit AC Oulun kaudesta?
Mitäs sanot, Mika?
Jossain vaiheessa AC Ouluhan taisi olla kolmantena tai neljäntenä tai jotain sellaista, että niillä oli siinä alkukauden jälkeen erittäin hyvä ja pitkä jakso ja saivat ehkä vähän parempaa tulosta niitä peliesityksiin nähden vähän niin kuin yläkanttiin. Ja jossain vaiheessa sitten kesällä tuli notkahdus, johon siihen ajankohtaan niin kuin liittyi Liimatan lähtö joukkueesta ja valmentajavaihdosta ja muuta. Ja aika pitkälle just nimenomaan siihen Liimatan lähtöönkin, joka oli erittäin tärkeä pelaaja heille kyllä nimenomaan tekemään sitä tulosta, jos ei se nyt tulosta ollut mitenkään täysin päinvastoin kuin mitä peliesitykset oli, mutta kuitenkin mielettömän tärkeä lenkki. Ehkä toinen oli myöskin tällaisia, niin kuin Toni mietti sen lähtö pois, vaikka hän nyt ei niin paljon pelannut siellä, mutta kuitenkin hyvänä topparina, niin oli siellä niin kuin, siinä hyvässä jaksossa, voisiko sanoa näin, mukana, Tuloksen kanssa jaksossa mukana. Ja muutamat tämmöiset poissaolut, niin sitten kyllä vaikutti negatiivisesti heidän niin kuin tuloskuntoon.
Joo, tässä katsoa Atseudun niin kuin tehtyjä ja päästettyjä maaleja, 41 tehtyä maaleja ja 45 päästettyä, eli edelleen vaikka 41 maalia tekee, niin maalisuhde on 4 maalia pakkasella. Jotenkin pikkusen perverssin näköinen suorastaan tuo tilasto. Niin harvemmin näkee ihan tuommoista, ja se nyt kieli siitä, että jos puhuttiin, että alkukaudesta ylisuorittuna ja muuta, niin kyllä tuosta nyt voi hitaampikin huomaa, että tämä voi tulkita, että ei se peli nyt mitään tasapainosta ole ollut. Että vaikka siellä on maaleja tehty ihan hyvä määrä, mutta tuotto päästetään niin 45 omiin, eli oliko muistaakseni 1,5 vai 1,6 keskiarvolla, niin se on vaan kerta kaikkiaan liikaa. Ja jotakin kertoo sitä pelaamisesta ja sen pelin sisällöstä. Että tämä on ollut pikkusen enemmän semmoista tuuripalloa, jos nyt vähän rumasti sanoo, verrattuna siihen, että minkälainen se mielikuva on joukkueesta ollut. Että se pelaaminen ei todellakaan ollut mitään smooth sailingia. Onkohan siellä yksi tai kaksi jotakuinkin ehjää 90-27 otteluun. Niin ei sitä kyllä pääse sanomaan, että se olisi ollut niin kuin sen puolesta oikeuttanut paikkaa yhtään ylempänä sarjataulukossa.
Niin, noin päästetyt maalit 45, niin se on eniten tässä koko sarjassa, niin se tietysti kertoo jotain. Joo.
Eli AC Oulu ja FC Honka voitaisiin varmaan laittaa sama otsikko alle, menestyksen myyjät.
No siellä on muitakin seuraja, joista voisi niin kuin ajatella tuolla tavalla, että jos katsotaan Ilvestä, Petteri Pennanen lähti. Katsotaan, Klinkenberg lähti Kotkasta kesken kauden. Että kyllä nämä tämmöiset yksittäisten pelaajien lähdöt niin on niin kuin vaikuttanut yhdenkin jos toisenkin joukkueen tekemiseen ehkä enemmän kuin ovat kuvitelleetkaan. Ja vähän sama puhuttiin Hongasta tuossa aikaisemmin, veteili Nissillä Kupsissa, et cetera, et cetera. Että kyllä niin kuin yllättävän paljon tämmöiset otsoliimatat, niin kuin jonkin AC Oulun tekemiseen vaikuttaa. Joku kriittisempi voisi sanoa, että ne möi siinä sen finaalipaikan Ilvekselle, kun Otso ei ollut mukana esimerkiksi. Tai jos Otso olisi ollut, niin olisiko ne ollut kuuden sakissa. Tätähän nyt voi jossitella sitten. En tiedä, olisiko se kesää tehnyt sittenkään, mutta olisiko se nyt kausi päättynyt vähän erilaisilla nuotilla.
Joo, kaikki, jotka on valmentanut joukkueita, niin tietää sen, että ei ole mikään yllätys, että 1, 2, 3 pelaajan poissaolo tai sitten tulee muutama pelaaja lisää, niin vaikuttaa joskus, ei aina, mutta joskus todella vahvasti siihen koko ryhmän dynamiikkaan, että jotenkin tuntuu, että joku pieni palanen napsahtanut kohdilleen tai sitten päinvastoin ja ei se aina niin ole, mutta kyllä niin kuin valmentajat tietää sen, että niin kuin yhdelläkin pelaajalla saattaa olla tosi iso myönteinen tai kielteinen vaikutus niin kuin siihen koko ryhmän niin kuin suoriutumiseen, koska nyt marginaalit, kun on aina ne legendaarisen pienet peleissä, niin sekin niin kuin pieni muutos siinä dynamiikassa niin saattaa olla niin kuin tuloksellisesti niin kuin tosi iso tekijä.
Ja puhumattakaan siitä, että nämä hyvät KK-pelaajat niin saa kaverit näyttämään paremmilta.
Niin, vaikka meillä tässä kello juoksee ja hauskaa on, niin pakko silti painaa vähän vielä jarrua, eli pysytään AC Oulussa. Se AC Oulun kauden nimi, onko se Noah Pallas, yllätysnimi huuhkajienkin ryhmään?
Olisiko se Ashley Coffey kuitenkin?
Kyllähän Noah Pallas pelas upean kauden, se on ihan selvä asia, mutta emme voida ihan vielä sitä Liimatta unohtaa, vaikka hän pois lähtikin sieltä kesken kauden, että kyllä Liimatta oli niin kuin alkukauden komeetta ja myöskin keskushyökkääjä toi, autas mua nyt vähän, kukas?
Ashley Coffey.
Coffey, niin kiitos. Coffey teki aika paljon aika tärkeitä maaleja myöskin silloin, kun heillä kulki hyvin. No. Niin kyllä siellä oli enemmän kuin yksi niin kuin tämmöisiä, voisiko sanoa, tärkeitä lenkkejä niin kuin sen tuloksen kanssa.
Entä sitten seuraava sija, eli 8. sija, Tampereen Ilves, sijoitetaan otsikon alle voittamisen sietämätön vaikeus.
Joo, no tuosta Ilveksestä voi heti uutisoida tässä, että Ilves ilmoitti tässä just, että on palkannut päävalmentajakseen Gnistanin nykyisen päävalmentajan Joonas Rantasen. Eli siellä on muutoksia tapahtumassa ja uusi kehitysjohtaja Miika Takkula on tullut klubista kanssa. Siellä on nyt pyörähtää iso pyörä todennäköisesti Ilveksessä. Ihan positiivisella nuotillahan ne nyt viidestä viimeistä ne neljä viimeistä voittoa, että ihan hyvällä nuotillahan ne on tamperilaiset päättää tuon kautensa päättämään.
Nimenomaan, joo. Kyllä se loppukausi on aina tärkeintä ja nyt kun se meni tolleen myönteisissä merkeissä, niin totta kai siitä on niin kuin kivempi lähteä pienelle lomalle ja jää semmoinen niin kuin kuitenkin vähän hyvä maku suuhun, jos ei sitten koko kaudesta, niin kuitenkin siitä kauden lopusta. Ja se antaa energiaa. Se antaa energiaa ensinnäkin sinne lomalle ja myös sitten lomalta paluulle, että tullaan niin kuin jotenkin hyvällä fiiliksellä. Ja niin kuin sanoit, että siellä on tapahtunut paljon muutoksia. Nostan vielä Tammelan rakentamisen siihen yhteen isoon muutokseen. Eli jos mä nyt ymmärsin oikein, että Tammelan niin kuin alusta olisi jo treenikunnossa joulukuussa, johon Ilves aloittaisi jo Tammelasta treenaamaan. Ja jos se näin on, pitää paikkansa, niin sehän on ihan mieletön niin kuin tämmöinen porkkana jopa niin kuin koko pelaajille ja valmennukselle, että ne pääsee sinne Tammelaan jo treenaamaan ja aloittamaan niin kuin treenikauden sieltä, tai pre-seasonin, niin siellä on aika paljon niin kuin hyvää ilmassa nyt.
Joo, jokohan tämä uinuva jättiläinen Ilves pikkuhiljaa alkaa siellä niin kuin heräilee.
Se ei varmaan niin kuin haittaa, että se jääkiekkopuolikin siellä on nyt toiminut hyvin lähivuodet. Tietysti Tampereella yleensäkin, mutta myös Ilves on ollut siellä kärkikahinoissa ja playereissa mukana ja paljon yleisöä ja uusi jääkiekkohalli ja jotenkin kyllä voin ajatella, että siitä säteilee jonkin verran hyvää myös sinne niin kuin futispuolelle ja nyt tosiaan nämä muutokset ja muut niin ja uusi stadion ehkä voiko jo mainosta tulee Suomen hieno stadion aika lähellä ainakin niin onhan siinä ilmassa niin kuin aika kivoja väreitä.
Joo, siinä on hyvät edellytykset tamperelaisilla lähteä niin kuin tulevaisuuteen.
Jaksakaa vielä hetki, vielä on muutama seura pureksittavana. FC Haka, vuosi yksi jälkeen Lee Irvinin.
Pettymys on päällimmäisin sana kyllä mun mielestä Hakan osalta, että tuo meni kyllä ei ihan odotusten mukaan, että olisi kuvitellut, että Haka pystyy niin kuin pikkusen paremmin kamppailemaan tuosta kuudennesta sijasta tässä tapauksessa, että ehkä kovin paljon ylemmäs nyt ei ehkä hurjimmatkaan niitä veikkailu, mutta että pikkusen olisin toivonut parempaa Hakalta, että niin kuin tuo jäi mun mielestä jollakin tavalla. Teemu Taini on viimeinen kausi Hakassa, jäi vähän piippuun.
Joo, kyllä se vaikea kausi on, ja jossain vaiheessa Haka taisi olla siellä ihan viimeisten kahden joukossa myöskin, että ne oli jopa vaarassa joutua niin kuin oikeasti niin kuin siihen putoamistaisteluun, ja sitten ne sai sitten ehkä viimetimmässä käännettyä kelkan ihan reilusti, ja ei ollut sitten loppupeleissä hätää, mutta se kesti kauan, että ne sai sen käännettyä, ja taas me tullaan siihen, niin kuin sanoit, Lee Irvin, niin mitä jälkeinen vuosi, niin yksi pelaaja, joka oli niille todella tärkeä tuloksen tekemisen kannalta, niin poissa ja toista ei löytynyt tilalle. Ja siinä on ei pelkästään hän, mutta ehkä yksi tärkeimmistä syistä.
Entä sitten mustat kuhnurit, FC Lahti?
Jotenkin tuommoinen odotettu lopputulema lahtelaisille. Tuossa nyt kentään jonkinlaista positiivisuutta, että tämä loppua kohti ei nyt parantunut merkittävästi, mutta saavat kuitenkin soudettua niin kuin maaliin tai kuivalle maalle tuon laivansa. Että se nyt oli semmoinen ehkä ainoa positiivinen lahtelaisten kaudessa tuossa. Ja olihan siinä valmentajavaihdosta ja tämmöistä. Mutta että paljon enempää mä en niin kuin lahtelaisina niin kuin havitteliskaan tässä kohtaa.
Niin, eiköhän niin kuin Lahtia noin niin kuin karkeasti odoteltu, että ne on niin kuin lähempänä putoamistaistelua kuin, niin kuin mitalitaistelua sitten kuitenkin ennenkin kautta ja kauden aikana. Ja jos ajattelee pelaajamateriaalia ja muuta, että, ja ehkä esityksiä sitten vaikka pre-seasonilla ja esityksiä alkukaudesta ja niin poispäin, niin ehkä toi nyt tuommoiset sijat, mihin ne nyt päätyi suurin piirtein, niin ei nyt mitään niin kuin maailmaa isoja uutisia niin kuin maailmassa kyllä tuota. Ja kuitenkin sitten loppupeleissä vaikeuksien jälkeen niin ihan kunnialla selvisivät niin kuin, jatkamaan Veikkausliigaa. Ja tietysti siellä on nyt varmasti Lahdessa miettimisen paikka, että miten tuosta tilanteesta nyt pääsisi pykälän 2 ylöspäin, koska tuossa tilassa nyt ollaan oltu niin kuin aina silloin tällöin tässä lähivuosina, että just ja just selvitty jatkamaan Veikkausliigassa, että kyllähän varmasti siellä niin kuin omalla tavallaan olisi niin kuin jos ajatellaan Lahtea kaupunkina, talousalueena, historialtaan, mitä joukkueita siellä on ollut ja niin, niin olisi niin kuin toivoisin, että sieltä kyllä jotain semmoista potentiaalia vähän enemmänkin olisi otettavissa.
Joo, Lahdesta on vähän semmoinen jämähtänyt vaikutelma. Ja toivottavasti siellä saadaan nyt, sielläkin on ymmärtääkseni olosuhdeasioiden kanssa käydä, väännetään ja ilmeisen pitkäpiimäinen prosessi on sielläkin menossa.
Ikävä kyllä, joo. On kestänyt, joo. Kyllä.
No entäs sitten toinen seura, joka taistelee olemassaolostaan ikuisesti pienillä resursseilla, eli IFK Mariehamn?
Joo, siellä on kova koitos keskiviikkona Oulun kylässä Gnistan IFK Mariehamnina. Se on niin kuin todellinen kohtalon ottelu tässä tapauksessa ennen kaikkea Mariehamnalle.
Palataan siihen kohta, mutta IFK Mariehamnin kausi tähän mennessä.
Niin.
Kyllä se näin on. Noi on jännittäviä paikkoja ja nyt kuinka hienosti Mariehamnina selvitti tuon Kotka-koitoksen vieraissa tosiaan, niin kuin puhuttiin, ja joitakin avainpelaajia poissa ja upean kauden pelannut Elmo Henriksson maalista ja Kim Lahti toppari ja niin kuin kaksi keskisektorilta hyvin tärkeitä. Silti he selvisivät niin kuin aika helposti loppujen siitä Kotka-pelistä ja niin varmasti siellä on erittäin niin kuin hyvä usko siihen, että tämä hoidetaan eikä heillä näkynyt mitenkään erityisesti hermostuneisuutta siinä pelissä tai muuta ja jos ne pystyy pitämään tuon saman niin kuin toiminnan yllä ja muuta, niin ja välttyvät punaisilta korteilta, jota on tullut muutama tässä kauden mittaan, niin kyllähän mielestäni ovat aika vahvoilla Gnistania vastaan.
Joo, ja tuossa vielä, jos sen verran palaa tuohon Kotka-Mariehamnin otteluun vielä, että kyllähän niin kuin Mariehamn siinä ottelussa näytti Veikkausliigan joukkueelta näistä kahdesta. Että niin kuin sen verran mun mielestä siinä on niin kuin ihan silmämääräistä eroa siihen, että Kotka näytti mun mielestä niin kuin divarijengiltä siinä ottelussa. Että kyllä Mariehamn oli kuitenkin niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, miehekkäämpi, jos tämmöistä ilmaisua nyt käyttää tässä.
Niin, miten noin sanoit, mikä on noista punaisista korteista, IFK Mariehamniahan on taivasteltu pitkin kesää noista punaisista korteista. Onko se joku tilastopoikkeama vai onko IFK-joukkue ollut jotenkin kuriton? Tai niin. Tuomareiden silmätikkuna?
No, En usko tuohon tuomarille silmätikkuasiaan yhtään, kuriton, niin ehkä niinkin. Varmasti siellä löytyy sellaisia asioita, mutta on noin vaikeita. Jotenkin kun tietysti jo itse ulkopuolisena nyt katselen niitä, totta kai olen nähnyt ne punaiset tilanteet varmasti kaikki ja useammankin kertaa ja muuta, mutta kun ei ole siinä joukkueen arjessa ja muuta, niin en kyllä haluaisi mitenkään liikaa alkaa sitä niin kuin kaukaa analysoimaan muuta kuin niin kuin vaan ihmettelen, että miten yhdelle joukkueelle voi noin monta punaista kauden aikana tulla, että tuntuu ihan uskomattomalta. Ja jopa niin paljon, että se alkoi vaikuttamaan niin kuin myöskin niin kuin paljon koko kauteen, että siellä kuitenkin sit niinku monta pistettä todennäköisesti hävittiin sen takia niiden punaisten korttien takia, niin voisiko sanoa, että jos nyt punaisia ei olisi tullut, niin todennäköisesti niinku oltaisiin yksi kaksi ja jopa, tai olisi ainakin mahdollista olla niinku todennäköisempää olla yksi kaksi ja ylempänä sarjataulussa.
Niinpä.
Ei olla liian kriittisiä itselle, katsomosta löytyy aina ne parhaat asiantuntijat. Mutta entä sitten? Viimeinen joukkue, KTP. Mitä ihmettä siellä Kotkassa tapahtui, että kausi päättyi ties kuimmonen ottelun tappioputkeen ja putoamiseen ykkösliigaan?
Niin kyllähän se nyt, niin kuin, jos jossain, niin siellä sitten niin kuin kulminaatiopiste on se valmennustilanne, mikä siellä oli, että jostain syystä, mitä sitten ei julkisuuteenkaan niitä yksityiskohtia on hirveästi tuotu esille, että minkä takia just se Leppälahti sai sitten lähteä sieltä ja vaihdettiin valmentajaa, että mitkä ne kaikki syyt siinä sitten oli. Mutta kyllähän se siihen, niin kuin, siellä oli joitakin huonoja pelejäkin alla, mutta ei kuitenkaan vielä niin montaa. Ja Kotka pelasi kuitenkin alkukaudesta mielestäni niin kuin, monta hyvää peliä ja aina ei saatu tulosta ja välillä saatiin tulosta ja näin, mutta ehkä semmoista normaalia nousia joukkueen niin kuin alkukautta, että menee vähän sinne ja tänne, mutta niin kuin olivat vahvasti niin kuin kyllä jopa helpostikin jossain vaiheessa säilymässä, mutta sitten siitä alkoi jo kyllä viimeiset pelit Jussinkin kanssa niin kuin vähän tappioita tuli ja sitten tietysti valmentajavaihdoksen jälkeen niin oli aika murheellinen tilanne kyllä, niin kun jos katsoo ihan vaan statistiikkaa, niin jotenkin siihen se sitten, niin kun, voisiko sen valmentajavaihdoksen jälkeen, niin vähän kaatui koko homma.
Joo, jos joukkue tekee 21 maalia 27 otteluun, eli vähiten sarjassa, niin ehkä tuo sarjasijoitus on sitten tuo, eli viimeinen. Ja kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että se mitä tarina kertoo, tai siis hevosmiesten tietotoimisto kertoo tästä Leppälahden erottamisesta ja tästä, että siellä on ollut niin kuin, aika tulehtuneet ne henkilövälit. Ja että Leppälahti, sanotaanko, että hän on menettänyt kopin ja että henkilösuhteet on niin tulehtuneet lopulta, että siitä ei kertakaikkiaan voitu jatkaa. Ja ymmärtääkseni, kun tätä on ihmetelty, että miksi Leppälahdelle tehtiin jatkosopimus, niin huhu tietää kertoa, että siinä olisi ollut ajatuksena, että josko se rauhoittaisi tilannetta, kun annetaan jatkosopimus. Ja sitten kaikesta päätellen niin ei ole sitten käynytkään. Ja sopimuksessa on kuitenkin ollut vain 3 kuukauden irtisanomisaika. Eli vaikka jatkosopimuksen on tehneet, niin he ei ole niin kuin tavallaan rahallisesti menettänyt siinä sopimuksen sisällössä mitään, vaikka antoivatkin Leppälahdelle siinä kohtaan kenkää. Eli niin kuin se, jos ja kun tarina on vähäkään tuon suuntainen, niin yllättävää kuulla tuommoista 2020-luvulla vielä, että tämmöinenhän kuulostaa jotain 70-luvun niin kuin brittivalmentajalta, että jos henkilöstöjohtaminen on niin kuin tämmöistä alatyylistä, niin eihän tänä päivänä urheilijat tai henkilöstö kovin pitkään semmoista jaksa, taati sitten kattele.
Niin kuin itse tuossa totesit, että nämä on vähän niin kuin kuulopuheita, että ennen kuin lähdetään liikaa hutkimaan, niin pitää muutaman kerran hengittää syvää, että mikä sitten kaikissa asioissa on sitten niin kuin totta ja muuta, että en kyllä lähtisi ihan nyt kaikkia noita allekirjoittamaan ja hyväksymään ilman niin kuin vahvistusta. Itse olen käymässä Kotkassa seuraamassa yhden päivän valmennustiimin toimintaa ja yhdet harjoitukset, ja mitäköhän se olisi ollut sitten heinäkuun puolesvälissä. Ja tietysti se oli vielä, niin kuin, ei ollut juuri montaa tappiota tai muuta alla, mutta ei siitä kauan mennyt, kun valmentaja vaihtui sitten siitä hetkestä, kun mä siellä kävin, ja tuntui ainakin silloin omasta mielestäni, että kaikki oli erittäin hyvin. Valmennustiimi oli kuumeessa sairastunut niin kuin yöllä, mutta sitten Teamsin välityksellä siinä puhelimen välityksellä keskustelivat ennen treenejä, ja en mä ainakaan muista minkään näköistä säröä kommunikoinnissa, ja vuorovaikutus toimi hyvin, ja niiden ihmisten ihmisten kanssa, ketä siellä oli kopissa ja valmennuskopissa, niin mun mielestä vuorovaikutus oli hyvin normaalia ja kunnioittavaa ja toisia kohtaa. menin sinne niin kuin aamulla 10:08 Kotkan koppiin ja samoihin aikoihin, kun valmennustiimi sinne tuli, pois lukien nämä muutamat kuumeiset ja sitten pelaaja tuli ja totta kai yritin vähän aistia, mitä niin kuin, millaista kaikkea siellä tehdään, niin kaikki oli hyvin positiivista, että en mä nähnyt mitään merkkejä mistään tällaisesta, mitä sitten niin kuin ehkä mediassa on kirjoitettu tai muuta. Ja hyvin, totta kai sitä, ne tulehtuu, ne välit joskus nopeastikin, ettei siihen tarvita niin kuin kuukausia, vaan puhutaan päivistä tai muutamasta viikosta, mutta niin kuin sanottu, heinäkuussa siellä oli kaikki erittäin hyvä tunnelma.
Joo, ikävä tapahtumaketju kaiken kaikkiaan.
Joukkueet on nyt Veikkausliigan osalta pureksittu niin pieniin palasiin, että purtavaa ei ole enää jäljellä, mutta ei tässä vielä kaikki. Käydään pikaisesti läpi vielä ne ottelut, mitä meillä on tästä kaudesta jäljellä.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Pallo TV:n podcast jatkaa Veikkausliigan kausianalyysin parissa. Vieraana Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo, mukana myös Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Puhutaan viimeisenä vielä siitä, mitä on jäljellä, eli europlayerit ja liigakarsinta on vielä pelaamatta. Ensi keskiviikkona suuri päivä, SIK, AC Oulu, Honka, Inter, europlayerien puolivälierät. Minkälaisia ajatuksia nämä ottelut herättää?
Mistä lähdetään?
Lähde siitä, mistä haluat.
Kuulilla ehkä toi Honka Inter sen takia, että olin tosiaan katsomassa Honka Inter tästä lauantaina viimeisen kierroksen peliä. Ja Interhän teki semmoisen ratkaisun, että ne kierrätti todella paljon pelaajia. Ja siellä oli nuoria tai vähemmän pelanneita, kaudella vähemmän pelanneita pelaajia avauskokoonpanossa. Ja tuli vaihdosta myös sisään niin poispäin, jolloin siellä ainakin jälkeenpäin sitten kuulin, että tai lehdestä luin, että siellä oli jotain flunssa-oireita jollakin pelaajilla ollut ja sen takia leputettu, mutta myöskin sitten ihan tietoisesti tehtiin tällainen ratkaisu ja olihan se mielenkiintoinen ratkaisu ja nyt seuraa mielenkiinnolla keskiviikkona, mikä tämä ratkaisu tuottaa, että onko siellä sitten tosi levännyt ja fressi joukkue, joka tulee vihasena hoitamaan hommaa ja playerit jatkoa vai onko pelituntuma nyt sitten kateessa ja jotenkin liikaa vaihtuvuutta ei saada niinku pakettia niin sanotusti kasaan tai hyvää balanssia pelaamiseen, niin toihan se väistämättä tulee niinku se mieleen, että kumpaan suuntaan se Interillä kääntyy.
No entä sitten tämä raastava liigakarsinta ja sen ensimmäinen osa Knistan IFK Mariehamn?
Joo, niin kuin tuossa vähän sanoin jo, että jos IFK Mariehamn vaan pystyy niin kuin samaan esitykseen, niin kuin rauhalliseen, kypsään esitykseen kuin Kotkaa vastaan, niin jotenkin näkisin he ovat kyllä mun papereissa niin kuin ennakkosuosikki tästä niin kuin parista. Ja Knistanilla on ollut upea kausi, ei mitään ja pelanneet hyvin, hakeneet hyvää tulosta, mutta silti Knistania myös jonkin verran seuranneena tästä kauden mittaan, jotenkin mä haluaisin laittaa mun rahat likoon kyllä Mariehamnin puolesta, että jonkunnäköinen rutiini, jonkunnäköinen niin kuin tällaiset Timi Lahdet ja Elmo Henrikssonit ja muut, niin ne vaan sitten tekee. Elmo taitaa olla sitten ekasta osaottelusta ja pois, mutta pelaa sitten toisen. Niin ne vaan tekee sitten sen pienen ero siihen mielestäni ihan pelaajamateriaalissakin. Mutta eihän nämä marginaalit koskaan isot ole, että on siinä toki Knistanilla niin kuin mahdollisuus. Siellä on erittäin hyvä valmennustiimi, joka on hoitanut tosi hienosti hommansa kauden aikana. Ja siellä on kuitenkin semmoisia bonuspelaajia, Markkanen, joka pystyy sitten niin kuin omalla tavallaan tietyissä hetkissä, tietyissä pelitilanteissa niin kuin, tuottamaan joitakin muita pelaajia enemmän. Ja eihän se selvä ole missään nimessä.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Eiköhän me päästetään vieraat ja kuulijat piinasta. Erikoispitkä jakso on nyt päättynyt, reppu on tyhjä. Veikkausliigan kausi on purettu Pallo TV:n podcastissa pieniksi palasiksi. Kiitokset asiantuntevista analyyseistä Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo.
Kiitoksia, kiitoksia tosissaan Mika, oli ilo ja kunnia, kun otit aikaa osallistua keskusteluun.
Kiitos vaan, ilo minun puolellani.
Ja kiitos myös sinulle samaa mieltä olemisesta Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä.
Kiitos, kiitos.
Pallo TV:n podcast palaa eetteriin taas pari viikon kuluttua. Uudet vieraat, uudet aiheet. Siihen asti kiitos ja kuulemiin. Pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.